merosi meni fikrimcha Kuba bilan yaqinlik o'rnatgani, dunyodagi demokratik prinsiplarda yuksalishiga o'zini shu hissasini qo'shib ketdi. Amerikani Amerika darajasida ushlab tura oldi o'sha oldingi pozitsiyasida. Undan tushirgani yo'q. Lekin bir tomoni o'sha Rossiya bilan o'rtadagi konfliktlar ancha kuchaydi. Bunga ham u o'sha o'zbekcha aytadigan bo'lsa, mardona turib berdi desak ham bo'ladi.
Bir muddat o'tgandan keyin uni qanday prezident sifatida eslashadi?
Men nazarimda uni ijobiy eslatsa kerak, chunki qanaqadir bir keskin bir harakatlar qilmadi u. Bushga o'xshab Iroq masalasiga yorilib kirmadi yoki boshqa bir narsalar. Endi Suriya bo'ldi, to'g'ri, lekin Obama o'sha qanaqadir bir keskin bir harakat bilan odamlarni bir esida qolmasa kerak deb o'ylayman. Juda yam bir, meni fikrimcha, yumshoq prezident bo'ldi. Shuning uchun aytaman, vaqt bir vaqt o'tgandan keyin menimcha odamlar uni yaxshi fikr deb eslasa kerak.